Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásne dobré ráno vám, milí poslucháči. Ve studiu je pán doktor Petr Štěpánek, internista, onkolog, lékař v mobilním hospici Pokojný přístav Charity Opava. Dobré ráno.
Dobré ráno,
Petře. Ahoj.
Ahoj.
Tak, to je hezké mít kamaráda onkologa, protože řekl bych, že rakovina onkologie trošku decimuje společnost.
Dá se to možná tak říct, ale trošku se to budu snažit upřesnit a uvést na pravou míru.
Já si pamatuju, já budu možná tady občas zmiňovat profesora Kouteckýho,
ano.
Protože jsem se s ním spřátelil a víme, že minulý rok zemřel. On snad, pokud si nepletu, neměl ani rád slovo rakovina.
Myslím, že tomu tak bylo, že spíš používal slovo nádor nebo zhoubný nádor, ale úplně nevím, ale četl jsem i jeho některé publikace, jeho krásnou knihu, jeho životopisu.
Z informací, které jsem si o tobě přečetl, tak musím říct, že mě docela překvapilo, že ty jsi začal pracovat na onkologii poměrně jako mladý lékař a to ti bylo 31 let. Podle čeho jsi vybíral tuhle specializaci? Protože si myslím, že to je jedna z takových těch náročnějších prací lékaře.
No tak já musím říct, že jsem nenastoupil na onkologii jako úplně mladý lékař. Já jsem promoval v roce 1993 a na své první místo jsem na 2 roky nastoupil do Ústí nad Orlicí. Protože pocházím z České Třebové, byla to nejbližší nemocnice. V roce 1995 jsme se vzali s mojí ženou Lucií a bydlíme od té doby v Opavě, tedy v městě, odkud Lucie pochází. A já jsem v podstatě i v Ústí nad Orlicí byl na interním oddělení jako lékař, sekundář. Já i v Opavě, kam jsem tedy v roce 1995 přišel jsem na internu. Nicméně ta onkologie mi byla tak trošku jakoby vybrána. V roce 2000 se zřizovala v opavské nemocnici onkologická ambulance a bylo potřeba, aby tam někdo pracoval. Tak můj tehdejší primář oslovil mě a moji kolegyni, zda bychom nebyli ochotní dělat onkologii. No tak po nějakém takovém malém rozmýšlení jsme na to kývli. Pro mě osobně to bylo taková trošičku zvláštní situace, že zrovna v tom únoru 2000, když jsem byl primářem osloven, jsem se také dozvěděl, že můj otec je vážně onkologicky nemocen.
Víš, co mě zajímá? Kdyby se stalo, že bychom přemohli onkologické nemoci, na co bychom pak umírali?
Je spoustu nemocí, na které bychom umírali dál. Na prvním místě jsou to nemoci oběhové soustavy, na dalším místě různé neurologické choroby. Těch by se našlo mnoho a mnoho. Nádorová onemocnění jsou až třetí příčinou úmrtí.
Ano, já ještě navážu na profesora Kouteckýho, který onkologii zasvětil celý svůj život. A vždycky jsem si říkal, že tento člověk, který viděl umírat mnoho dětí, by mohl být tím největším ateistou na světě. Protože ano. S tím se potkávám, že to lidi Panu Bohu vyčítají. Ten Pan Bůh prostě za všechno může. A mimo jiné za to, že umírá dítě na rakovinu. Ale on byl velmi hluboce věřící člověk, plný víry a také optimismu. Myslíš, protože obecně se myslí, že víru potřebuje nemocný, potřebuje pacient. Může být víra pomocníkem pro lékaře?
Nesporně je velkým pomocníkem, pokud ten lékař věřící je. Já si myslím, že profesor Pokoutecký si mimo jiné velmi dobře uvědomoval, že právě onkolog je nebo měl by být jedním z nejpokornějších lékařů. Víte, když je někdo dobrým chirurgem a mnoha lidem zachrání život včasnou operací a ten člověk se za pár týdnů zcela uzdraví, tak může říct ano, tohoto člověka jsme uzdravili. Onkolog takové štěstí úplně nemá, protože ten, i když pacienta vyléčí, stále jej musí sledovat, protože nádor je do jisté míry živým organismem a kdykoliv se může vrátit. A pro nás onkologie je často těm pacientům těžké říct, jestli už v tomto období, v tomto roce jsou vyléčeni nebo ne. Musíme stále nad nimi poměrně bedlivě bdít, zvát si je na kontroly, protože víme, že ta onemocnění se čas od času nebo mnohá z nich vrací.
A asi dáš mi za pravdu, že to, co je důležitá prevence. Já ti něco prozradím, já jsem byl na vyšetření prostaty, absolvoval jsem i další takové ty vyšetření. Musím říct, že jsem měl takovou vnitřní velkou radost z toho, že jsem to podstoupil, že jsem se dal vyšetřit a pochopitelně to, že ten výsledek byl negativní, to mi způsobilo ještě takovou až euforickou radost.
Myslím si, že prevence je opravdu velmi důležitá a opravdu na část nádorů se dá skutečně přijít, pokud ten pacient o sebe dbá a na prevence dochází, pak se ty nádory najdou, pokud se mají najít ve velmi časném a velmi dobře zpravidla léčitelném stádiu. Ale buďme upřímní, ne na každé nádorové onemocnění nějaké preventivní vyšetření máme a bohužel časná stádia nádorových nemocí nemusí tomu svému nositeli dělat vůbec žádné potíže a přihlásí se ten nádor o slovo, až když ten nádor je poměrně rozsáhlý a tudíž i hůře léčitelný nebo často i nevyléčitelný.
Mě by ještě zajímala další věc, protože ano, přijde ta situace a ty už víš, že prostě s tím nádorem se nic nedá dělat. A teď to musíš, nebo nemusíš, sdělit pacientovi. Jestli studenti jsou na to připravováni, jestli jsou připravováni na to, aby komunikovali s tou rodinou, nebo na to jsou i odborníci v nemocnici, kteří jdou sdělit tu zprávu, například, nevím, policie možná má někoho takového, nějakého psychologa, který komunikuje s nějakým pozůstalým, když dojde k nějaký nepříjemné tragické události.
Děkuji ti velmi za tuto otázku. Povinností sdělit i velmi nepříznivou prognózu. Povinností je to především toho lékaře. Samozřejmě velké nemocnice mají i své psychology, může při tom sdělení být i větší množství lidí, někdo z rodiny toho nemocného, může tam být přítomen třeba nemocniční kaplan, nemocniční psycholog, ale často jsi odkázán sám, sedíš nebo stojíš tváří tvář tomu pacientovi a ty jsi povinen mu to říct. Jednak vždycky říkám těm, kterým přednáším na toto téma, že ten pacient je z lidského, i odborného, i právního hlediska tvým jediným a prvním partnerem. On je má právo znát svou diagnózu, ať už je sebe horší a jeho výhled životní je sebe těžší a prognóza je velmi špatná.
Jak reagují ty lidi? Jakou máš zkušenost? A jestli například vnímáš, že jinak tu pravdu o zdravotním stavu, když je takhle nepříjemná, přijímají věřící nebo nevěřící, jestli máš to vypozorované, nebo je to prostě stejné?
Výzbyšku, často jsem o tomto hodně moc přemýšlel, protože v Opavě, kde pracuji, je to přeci jenom ještě poměrně religiózní oblast této země a s věřícími pacienty i jejich rodinami se setkávám. Čím dál víc mám pocit, že to až tak velkou roli paradoxně nehraje. Často ti věřící lidi skutečně jsou možná více vyrovnaní, ale oni mají i své strachy, i své jiné obavy, které třeba ti nevěřící nezdělují. Často za mnou třeba přijde manželka pacienta, který umírá, ona říkala, víte, pane doktore, já už nevím, jak se mám modlit ve Slezsku, jak mám říkač. A já taky často na tuhle otázku nedokážu odpovědět. Možná, že u části pacientů ano, opravdu víra velmi pomáhá se s touto situací vyrovnat, ale také záleží, jestli ten člověk už má nějakým způsobem ten život odžitý, je mu 80 let, nebo jestli je to člověk mladý, kterému je 40, je to táta od dětí, pak může být ten člověk sebe hlouběji věřící a napadají ho asi otázky všelijaké a těžké. Proč zrovna já a proč?
Ano, a víš, co mi napadlo? Já někdy mám takový pocit z těch svých zkušeností jako kněze, který se potkává s lidmi, kteří umírají v různém věku. Já mám pocit, že už se odchází lidem v tom pokročilém věku než mladým. Že mladí to někdy berou statečnějc než staří. Jakoby mám pocit, že když tady žiju 80 let, to znamená, že si na ten život tady na zemi víc zvyknu, než když žiju jen 30. Okolí to bolí víc možná.
Můžeš mít pravdu, protože mě to taky někdy překvapuje, že ten člověk jakoby v těch 80 letech není připravený na to, že mu někdo řekne, váš život se blíží ke konci, máte vážnou nemoc. No. Je pravda, ale zas na druhou stranu, že u těch mladších lidí hůře to snášíte i jako lékař. Víte, že ten člověk odchází nejenom manželce nebo manželovi, ale také dětem. Kdežto ten starý člověk už skutečně má děti dospělé a větší část toho života už.
Prožil. Jedna z sestřiček od nás z Charity v Lanškrouně říká, každý žije tady na tomto světě tak dlouho, jak má žít. Nikdo příliš krátko, nikdo příliš dlouho.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan doktor Petr Štěpánek si se mnou povídá, internista, onkolog, lékař v mobilním hospici Pokojný přístav Charity Opava. My se k hospicové péči dostaneme. Já bych se ještě zeptal, součástí té naší víry je i víra v zázraky. Jestli jsi se spotkal v svojí praxi s nějakým zázrakem, víš, že dával jsi diagnozu, už se tomu pacientovi je to hotové, se píšte zavěť, už vám nic nepomůže a najednou se něco takového stalo. Je ještě dnes v medicíně prostor na zázraky?
Určitě ano, ale mám-li být hodně upřímný, je-li to medicína pokročilých nádorových onemocnění, mnoho jsem těch zázraků neviděl.
Jak se říká, že lékař léčí, pan Bůh uzdravuje. Tudíž on je tím, který nám to zdraví dává a řekl bych, že používá toho doktora, aby ty zázraky mohl konat, protože si myslím, že i ta úroveň zdravotnictví, kterou máme, je svým způsobem určitým projevem zázraku. To, co dnes dokáže.
Nesporně v té onkologii to platí několikanásobně. Víme, že onkologie jako obor zaznamenala v posledních 20-30 letech nesmírný pokrok. Umíme vyléčit nádory, které dřív nebyly vyléčitelné. Existuje spoustu nových léků. A ona je trošku tak stigmatizovaná. Když se o někom řekne, že má nádorové onemocnění, tak ho všichni odopisují a i ten člověk sám se strašně vyděsí. A přitom je mnoho jiných daleko závažnějších nemocí, které toho pacienta mnohem rychle mohou zprovodit ze světa nebo těžce invalidizovat. My víme, že už dneska můžeme dlouhodobě léčit i pacienty s pokročilými nemocemi nádorovými, kteří mají metastázy, díky novým lékům, nových chirurgickým metodám, přežívají často mnoho let. A i většina interních neurologických nemocí jsou také nemoci chronické, ano. Kde jenom hrajeme o čas a o život a o délku přežití toho nemocného.
Dá se nějak předejít onkologickému onemocnění?
Myslím si, že se nedá. Nedá. Kromě preventivních vyšetření, o kterých už jsme mluvili, kdy můžeme najít nějaký náznak už počínající nemoci nebo nějaký nádorový onemocnění v raném stádiu, úplně se tomu předejít nedá.
Pojďme k tomu mobilnímu hospici. Začali bychom od toho, abychom obecně popsali lidem, co je mobilní hospic. To si myslím, že je důležitá informace.
Tak hospicová péče vznikala v západní Evropě zhruba od 60. let. Je to vlastně medicína nevylečitelně nemocných lidí, o kterých víme, že ten jejich život se krátí v důsledku buď onkologické nemoci nebo jakékoliv jiné chronické nemoci. A hospicová péče pomáhá těmto lidem důstojně dožít. A pokud možno víme, že už je nejsme schopni vyléčit, ale jsme schopni do velké míry ovlivňovat pokročilé a nepříjemné příznaky jejich vážné nemoci, léčit bolesti, léčit to, že ty lidé třeba nemohou přijímat potravu, dávat jim infuze, léčit to, co vlastně ta pokročilá nemoc přináší. A ten hospic může být buď takzvaně kamenný, lůžkové zařízení, kde je vlastně brán ohled především na jeho kvalitu života, má tam poměrně komfortní péči, anebo taky hospic mobilní, kde ten nemocný zůstává doma nebo v nějakém jeho blízkém prostředí, kde chce dožít nebo se snaží, aby tam mohl dožít, aby nemusel umírat na nějakém lůžkovém oddělení a tam za ním ti zdravotníci dojíždějí a stará se o něj buď rodina nebo nějaký blízký člověk. A takový mobilní hospic právě máme asi 12 let v Opavě.
Mě by zajímalo, jestli znáš nějaký čísla, kolik máme těch kamenných typických hospiců.
U nás hospicová péče v podstatě začala rozvíjet až od 90. let. Díky minulému režimu nebyla příliš preferována. Díky tomu, že hospice začaly u nás především zakládat církevní organizace, tak to nebylo myslitelné. Ale dá se říct, že zhruba jeden až dva v každém kraji.
A ta poptávka?
Myslím si, že je velká, že většina těch hospiců nestíhá pokrýt, ale pak v mnoha městech už fungují také hospice mobilní.
A ty mobilní mají nahradit nebo snížit náklady na tu péči od toho nemocného?
Rozhodně to není prvotním cílem, aby se snižovaly náklady, ale samozřejmě pokud ten pacient neleží na nemocničním lůžku a v podstatě je ošetřován doma, tak kromě zdravotnického materiálu a práce těch sestřiček samozřejmě tato péče nesporně přináší i úspory, ale samozřejmě to nesmí být to, proč tu péči takhle poskytujeme. Péče se poskytuje doma proto, aby ten nemocný mohl zůstat ve svém prostředí.
A to je úplně, to je krásné. Si myslím, mnohokrát jsem byl toho svědkem, že ten člověk může umírat, odcházet v prostředí, ve kterém vyrůstal, žil, obklopen svými nejbližšími. Také připravujete i dejme tomu příbuzné toho nemocného, nebo jakou roli oni tam odehrávají?
Oni hrají velkou roli. Oni jsou ti pečovatelé, nezdravotničtí pečovatelé, kteří od toho pacienta pečují ve dne v noci. Ta tečka tam přijede třeba jednou, dvakrát za den, napojí infuzi, napojí nějaký dávkovač, ale ti příbuzní jsou nesmírně potřební, ale musím tady na tomto místě také poděkovat těm našim sestřičkám, které už 12. rok za těmi pacienty obětavě dojíždějí. Oni to mají těžší než my doktoři. Oni jsou s nima dnes a denně, my je navštívíme třeba jednou za týden, za 14 dní, nebo když se nějakým způsobem mění stav, ale oni s nimi nesou tu tíhu a stávají se i přáteli těch vážně nemocných lidí. Na druhou stranu často ten člověk třeba být velmi starý v téhle chvíli, v závěrečné fázi života, možná díky těm sestřičkám zažívá nejluxusnější zdravotní péči. Každý den ho nějaká navštíví, ošetří, podá léky, natišení bolesti, natišení nevolnosti a myslím si, že spoustu lidí si této péče těch sestřiček velmi, velmi považuje.
Stává se například, že někdo z příbuzných, který byl tak zaškolen a dejme tomu paní pečovala o svého manžela nějak dlouhou dobu, pak se nabídne hospicové péči a eventuálně řekne si, doplním si vzdělání, budu pomáhat druhým a tak dále.
Myslím si, že ano, ale spíš bych řekl, že často ti laičtí příbuzní se velice rychle zorientují v principech paliativní léčby, co ten pacient potřebuje a nepotřebuje a někdy mají, musím to říct, moudřejší postoje než mnozí zdravotníci, kteří často je nabádají, musíte ho rád do nemocnice a takhle ho tak nemůžete nechat. Ale musím říct, že spoustu těch příbuzných toho svého blízkého statečně ubrání, aby mohl svůj život dožít doma.
Co tě k tomu přivedlo? Protože už být internistou, onkologem, mít tu ordinaci svoji a tak dále, pracovat s těmi případy, to už musí člověka neskutečně vyčerpávat. Ale tam aspoň zavřeš tu ordinaci, vypneš telefon, jdeš domů, máš chvilku klidu. Ale pracovat ještě v mobilním hospici, to znamená být na příjmu 365 dní v roce, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Není to trochu moc?
Zbyšku, není. Já ti řeknu proč. Ten, kdo mě k myšlence mobilní hospice přivedl, je můj vzácný kamarád Honza Hanuš, ředitel Opavské charity. V roce 2007 mě oslovil, zda bych nebyl ochoten, kdyby založila charita hospic, být tam lékařem. A obrátil se na něm, protože právě většina klientů hospiců jsou pacienti s onkologickými nemocemi v terminálním stádiu. Mně se taky původně nechtělo, přibyde mě práce a kde si cosi. Na druhou stranu, v Ostravě už tehdy fungovaly dva mobilní hospice, my jsme se do jednoho z nich zajeli podívat a Honza Hanuš rozjel během 14 dnů mobilní hospic Opavě. A já jsem zjistil, že nejenom, že mi té práce příliš nepřibývá, ale naopak ubývá. Já vím, že toho pacienta, kterého já už nejsem schopen ani do té své ordinace dopravit, že se mi o něj ty sestřičky starají ve dne v noci, že jí může kdykoliv ten pacient zavolat a spíše mě té práce ubilo. A na druhou stranu už jsme teďka lékaři dva, takže ty pacienty máme podělené, sestřičky máme velmi dobré a zkušené, oni nevolají stále, oni v noci zavolají třeba dvakrát, třikrát za rok, když stav toho pacienta se nějak náhle a prudce mění. Oni velmi dobře vědí, co, jaký lék, kdy mají podat a spíše si voláme během dne. Ono to zas tak velká zátěž není. Spíše mě skutečně té práce do jisté míry ubylo, vím, že se na ně mohu spolehnout a že se o mé pacienty už ty nevyléčitelné velmi dobře postarají.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan doktor Petr Štěpánek, internista, onkolog, lékař v mobilním hospici Pokojný přístav Charity Opava, je mojím a vaším hostem. Řekni mi, v jakém jsi prostředí vyrůstal? Protože jsem se někde dočetl, mám tady informace, že ty jsi z lékařské rodiny. Pak postupně přejdeme k tvojím zálibám.
Tak moje babička a dědeček, tatínkovi rodiče byli lékaři. Oni ve 30. letech přišli do města, odkud pocházím, do České Třebové. Dědeček jako železniční lékař a babička pracovala jako nesmírně těžké medicíně v Masarykově tuberkulózní lize. Víme, že tuberkulóza nebyla až do druhé světové války často vylečitelným onemocněním. Myslím si, že se oba tak jako zapsali velmi dobrým písmem do generací těch třebovských obyvatel. A i moji rodiče, tatínek a maminka, jsou lékaři, tatínek, která už 19 let nežije, maminka žije v České Třebové a myslím si, že mnoho lidí v České Třebové si jich vážilo právě za tu obětavou službu lidem. Tatínek pak v 90. letech vstoupil do komunální politiky a musím říct, že byl ctěn i těmi opozičními zastupiteli. Maminka, která už má dneska přes 80, je stále aktivní a myslím si, že k ní lidé stále přicházejí o rady nejenom medicínské, ale lidské. Brácha je kardiolog, začínali jsme spolu v Ústí nad Orlicí po promoci a nyní je poměrně váženým kardiologem v jiné zemi, pracuje ve Velsu a můj syn Pavel studuje medicínu v Brně, pokud ji dostuduje, bude čtvrtou generací lékařů.
No to máte dobře, to máš tak zajištěné, víš, v rodině, že cokoliv by se ti přihodilo, tak má tě kdo léčit. No. Štěpánkovi by mohli mít svoji nemocnici.
Když je k tomu připočtu, že obě mé sestry jsou zdravotní sestry, také mimo jiné, tak ano.
Ale tím, že pocházíš z České Třebové, že jsi můj soused skoro, ano. No. Já jsem ti nevěděl, že jsi u mě zpíval v kostele.
No,
dostáváme se pomalu k tomu dalšímu koničku, ne dalšímu, protože první jsem chtěl říct, jsou vlaky. Řekni mi, tak si sedneš do vlaku a cestuješ po republice, anebo máš dokonce i papíry na to řídit nějakou lokomotivu?
Úplně na to nemám čas, ale pocházím ze Třebové, z nádražáckého města. Nakonec ten náš velký dům, který babička s dědečkem kdysi před válkou postavili, je blízko nádraží, aby tam mohla být ta železniční ordinace tehdy.
Ano.
Ale maminka svůj profesní život většinu strávila na železniční poliklinice. My jako rodina i jako děti jsme měli režíky, jak jsme cestovali všude možně. Když jsme jeli někam s mládežníkama nebo ze školou, tak protože ve Třebové hodně lidí bylo zaměstnáno u železnice, tak se neptali, kdo má režíku, ale kdo nemá. Těch bylo většinou minimálně. Ale maminka znala a zná všechny možný nádržáky z České Třebové. Ono to mělo i někdy nevýhodu. Jak my jsme mohli cestovat jako mládežníci po celé vlasti, tak cestovali i oni a často do ordinace potom donesli, kde nás potkali, což zrovna rodiče nemuseli úplně vědět. Ale já mám železnici velmi rád, táta tam někdy jsem učil v 8 letech hledat v jízdním řádu. Od té doby mě to zůstalo a dodneška vím, kam vede která lokálka. Myslím, že díky tomu znám český a slovenský železniční zeměpis dobře. Kdybych dobře viděl, nenosil bych brejle, tak jako děcko jsem chtěl být hrozně mašinfírou a vím, že chlapi nádražáci, když mě někde viděli stát na peróně, tak mě často, i když se to nesmí, vzali na mašinu a kus mě svezli.
No to je dobrý. V každém případě já bych otestoval tvoje znalosti jízdních řadů, protože my budeme končit v 9 hodin ráno. Já bych potřeboval nejbližší spoj, abych nemusel tady utrácet za mobilní data, takže v kolik mi jede nejbližší vlak z Prahy do České Třebové?
Teď v vlaku jezdí tolik, že skoro každou čtvrt hodinu by ti nějaký jel, jezdí různí dopravci, kromě Českých drah, také ti soukromí.
Ano.
Já neznám jízdní řády na spaměť, ale vím, kam která trať vede.
No, v Lanškrouně máme takovou zvláštní, že u nás to končí,
ano.
To víš.
Ano.
U nás se musí vlak neotočit, ale prostě to je ta výhoda ano. Vlaku, že on to má volant jak ze předu, tak ze zadu. Patřil jsi také mezi ty děti, protože já když jezdím do Třebova, já také hrozně rád jezdím, ta nekvalita cestování vlakem se prostě zvyšila výrazně. A tam potkávám, že tam tatínkové s dětma přicházejí, protože ty děti malé, oni se rádi dívají na mašinky.
To jsem samozřejmě měl taky a když byl náš syn malý, tak jsme různě jezdili taky různými vlaky a tramvajemi. O to bavilo a mě to baví do dneška. Já jsem takový v koutku duše ekolog a mám daleko radši železniční než silniční dopravu.
A vím, že máš také zálibu, která mi je velmi sympatická, protože hraješ v kostele na varhany a také zpíváš.
Vyšku, jako varhaník jsem amatérem, každý pozná, že nejsem profesionál. Vždycky rád cituju svého oblíbeného Švejka, který říká, víte, já umím jenom ty lidové písničky. Zachovej nám, Hospodine, když jsme táhli k Jaroměři a tisíckrát pozdravujem tebe. Já jsem se k těm varhanám nějakým způsobem dostal, jako samozřejmě navštěvoval jsem hudební školu a měl jsem štěstí na dobré učitele, manžele Zedínkovi, paní učitelka na mě byla přísná, tak mě něco málo naučila a já jsem byl hodně línej. Její manžel, pan učitel, byl takovým dobrým duchem hudební školy a vychoval řadu generací muzikantů. A moje pozdější učitelka klavíru byla jednou z českotřebovských varhanic, my jsme se tak jak znali. No a v kostele jsem ministroval, ty varhany jsem denně slýchával, také díky našemu obětavému varhaníkovi, panu Petrákovi, který teď
a
na stará kolena působí ve tvé farnosti. On byl v podstatě inventářem kostela, Řada těch učitelů si potkával v neděli na bohoslužbě, oni se netajili svojí vírou, hráli v kostele, zpívali, ale musím říct, že i tehdejší vedení hudební školy se jim snažilo nedělat nějaké větší problémy. No a tak jsem se k těm varhanám dostal, pan Petrák mě často přimlouval, že už taky bude stárnout, takže by nás měl někdo hrát a mě to celkem i bavilo, ale hraju velmi amatérsky. České Třebové koncem 80. let jsme také založili schólu. Ta Třebová má poměrně dobrou hudební tradici. Už v roce 68 se začaly zpívat rytmické písně a na Vánoce si slýchával pastorely a rybovou mši. Pan Petrák se staral poměrně slušnou hudební úroveň ve Třebovském kostele. No a tak nějak jsem se k tomu takto dostal.
Já si myslím, že to naše povídání, to byla taková jízda správným směrem a v tom správném vlaku. Chtěl bys něco sdělit, aby ty lidi na konci, až budeme jednou bilancovat si ten svůj život, mohli si říct, můj život byla jízda správným směrem ve správném vlaku. Máš nějakou radu, myšlenku?
Radu asi nemám. Strašně bych si přál, abych si to jednou především mohl říct já.
Tak já ti to přeju. Zvu tě do Lanškrouna, můžeš si zahrát na varhany, zaspívat. Snad nebudu vyhledávat tvoji pomoc.
Já do České Třebové,
jako doktora.
Do České Třebové jezdím velmi často. Je to takové to moje rodné pomezí Čech, Moravy a Sudet. Do Lanškrouna to máme kousek, přijedu velice rád. Moje žena často žertem říká, že ani po 25 letech si mnozí Třebováci nestihli uvědomit, že jsem se vlastně odstěhoval, protože mě tam potkávají stále.
Milí posluchači, od mikrofonu dvojky se loučí s vámi pan doktor Petr Štěpánek a já Zbigněv Čendrik a přejeme vám krásnou neděli.
Přeji také krásnou neděli všem.